Labrīt visiem radio klausītājiem! Jūs klausāties Adventistu vispasaules radio programmu, un ar jums tuvākās pusstundas laikā būšu es, Dāvis Trubeckojs. Šodien raidījuma programmā dzirdēsim Adventistu draudzes ziņas Latvijā un ārzemēs, kā arī lasījumu no Elēnas Vaitas grāmatas Debesu vietās. Bet ar garīgajām pārdomām no Dievvārda dalīsies mācītājs Aldis Zēmele. Studijā esmu kopā ar Ediju Diedriku un laiks ziņām.
Esat sveicināti, radio klausītāji! Turpmākajās minūtēs varēsiet uzzināt, kas jauns notic gan šeit Latvijas adventistu draudzēs, gan par notikumiem pasaulē. Par spīti lietainajam un nu jau tumšiem laikam, kā gaismas avoti tiek svinētas svētka Latvijas adventistu draudzēs. 22. oktobrī 100 gadu jubilēju svinēja aizputes draudze. Šajā pašā dienā svētku svinēja vēl kāda draudze, kas atrodas otrā Latvijas malā. Tā bija Krāslavas draudze, kas atzīmēja 20 gadu jubilēju. Arī mēs, radio komanda, vēlam draudzēm pieaugt mīlestībā, ticībā un cerībā. Piedzīvot svētkus ne tikai jubilējās, bet arī ikdienā. Kāda īpaša ziņa jauniešiem? Tiek veidots brīnišķīgs projekts. Teātra izrāde Daniels. Ja esi domājis, kā pastāstīt saviem draugiem par Dievu, ja kādreiz šķitis, ka pietrūkst vārdu vai padoma, tad šī ir tava iespēja, kurā es aicināts piedalīties. Izstāstīt glābšanas vēsti, darbojoties kā aktieris Bībeles stāstā par Danielu. Ja vēlies būt daļa no šī projekta, bet zini, ka tas nav tavs aicinājums būt par aktieri, ir ļoti daudz tikpat svarīgu nepieciešamu palīgu, kā piemēram dziesmu tulkotāji, tērpu dizaineri, mājaslapas veidotāji un vēl daudz citu iespēju, kā pievienoties šai lielajai komandai. Lai uzzinātu ko vairāk, sazinies ar projekta autori Ingu Šļakotu, zvanot vai sūtot ziņu uz telefonu numuru 29884712 vai rakstot elektroniski uz adresi inga.šļakota@gmail.com. Lūdz Dievu par to, un iespējams tieši šis būs tavs veids, kā pilnveidot savas attiecības ar Dievu un cilvēkiem. Priecīga ziņa tiem, kuri dzīvo salkrastos vai to tuvumā. No 26. oktobra reizi mēnesī pulkstens 18.00 jums ir iespēja bez maksas apmeklēt veselības vakarus, kuros varēsiet uzzināt daudz noderīgus un interesants padomus, kā uzlabot savu veselību. Pulcēšanās vieta ir Ainažu iela 9, Bērziņa kafejnīca. Vairāk informācijas pie Mārtiņa Subatoviča zvanot pa telefonu numuru 293-44-168. Atgādinām, ka jau šo svētdienu pulksteni 16.00 Madonas kultūras namā notiks koncerts Dāvana tev. Pasākumā piedalīsies jauniešu koris Gaismas ceļā un akapēla ansamblis Tuvu. Esat mīļi gaidīti! Tāpat esam priecīgi ziņot, kā izvedīti nu jau divi brīnišķīgi alfa kursi vakar baznīcas ielā 12. Korintas zālē. Mēs aicinām arī tevi. Alfa kurs notiek katru otrdienu pulkstens 18.00. Tā ir iespēja saņemt atbildes, kuras iespējams jau sen meklē. Esi ļoti gaidīts pievienoties. Ziņa tiem, kur par savu mājvietu sauc pilsētu Valka. Sākot no 28. oktobra esat mīļi aicināt apmeklēt lekciju ciklu dzīves jēgu meklējot, kas norisināsies katru piektdienas vakaru pulkstens 18.00, izņemot 18. novembra vakaru, kad zvinam Latvijas dzimšanas dienu. Katrā lekcijā varēsiet uzzināt, kā vienkārši, bet efektīvi uzlabot un uzturēt fizisko veselību, kā arī varēsiet dzirdēt pārdomas par garīgām vērtībām. Lekcijas notiks Valkas pilsētas kultūras nama mazajā zālē. Esat mīļi gaidīti. Un nu, laiks ārzemju ziņām. Priecīgi ir Papuā Jaungvinējas adventisti, jo klāt pie jau divām esošajām lidmašīnām pievienot trešā. Tā iesvētīt īpašam darbam, lai kalpotu krāvu un cilvēku pārvadāšanai šai nomaļajā Papuā Jaungvinējas nostūrī. Tomēr kāda netik priecīga ziņa no Karību salām. Šeit plosīsies viesuļvētru Meķju. Postījumi ir lieli, bojā gājuši 900 cilvēku, sagrautas daudzas celtnes, to skaitā arī 7 adventistu dievnami. Atlantijas Karību unijas vadītājs Leonards Džonsons ar nelielu lidmašīnu 13. oktobrī ieradās Lielajā Bahamu salā, lai iedrošinātu draudzes locekļus un izdalītu dzeramā ūdens pudeles. Atlantijas Karību reģiona adres direktors sacīja, kādreiz brīvprātīgi iesniedz palīdzību daudzās vietās Bahamu salās. Šinī nedēļā varējām uzzināt par kādu interesantu kalpošanas veidu – motociklistu kalpošanu Argentīnā. Kāda adventistu draudzes vīru grupa, kuru sirdslieta ir misija un motocikli, savienojuši šīs divas lietas kopā un izveidojuši brīnišķīgu veidu, kā līdzdalīt glābšanas vēstu citiem motociklistiem, kuri sirds ir ar vien atsaucīgāks un priecīgāks par padomiem, ko tie saņēmuši gan par veselību, gan par labo vēsti, kuru tiem ir iespēja dzirdēt. Ziņas plašākā izklāstā varat lasīt mājaslapā www.adventisti.lv, lai Dieva mīlestība jūs apskauj un paceļ pāri ikdienai. Ar ziņām studijā bija Edija Diedrika. Uz tikšanos!
Nu pat kā izskanēja adventistu draudžu ziņas. Pēc muzikālas pauzes mūsu raidījuma turpinājumā ieklausīsimies Līgas Ērkmanas lasījumā no Elēnas Vaitas grāmatas Debesu vietās.
Lēnprātībā un laipnībā, pazemībā un nesautībā, tā neskauž nekad nav uzpūtīgā, tā neskaistas nepiemin ļaunā. Patiesībā un šķīstībā, cerībā pilnīgā taisnībā, tā atklāj visu ticībā, tā panas visu negaistošā cerībā. Ja runātu cilvēku eņģeļu mēlēm, ja kalnus celtu, atdotu visu. Dzīvību atdot man nelīdz nenieka, bez mīlestības nebūs tev mūžības prieka. Kā gan lai dodu, ja nespēju saņemt, kā gan lai rādu ceļu pats, ja es akals, kā gan lai mīlu, ja novēršu acis no krusta, kur mani mīlētu. Pirmais jau sācis, ja runātu cilvēku eņģeļu mēlēm, ja kalnus celtu, atdotu visu. Pat dzīvību atdot man nelīdz nenieka, bez mīlestības nebūs tev mūžības prieka. Cilvēku eņģeļu mēlēm, ja kalnus celtu, atdotu visu. Pat dzīvību atdot man nelīdz nenieka, bez mīlestības nebūs tev mūžības prieka. Ja runātu cilvēku eņģeļu mēlēm, ja kalnus celtu, atdotu visu. Pat dzīvību atdot man nelīdz nenieka, bez mīlestības nebūs tev mūžības prieka.
Palieciet manī un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī. Jāņa 15.4. Mums ir vajadzīga ne gadījuma rakstura savienošanās ar Kristu, bet gan palikšana viņā. Viņš aicina jūs palikt viņā. Viņš nepiedāvā jums īsus laimes mirkļus, kurus jūs reizēm gūstat nopietni un dedzīgi meklējot kungu, un kas tūlīt izgaist, līdz ko jūs nododaties ikdienas dzīves pienākumiem. Palikšana Kristū darīs gaišu ik katru pienākumu, jo Viņš nesīs ik katras nastas smagumu. Viņš sagatavojas jums iespēju palikt Viņā. Tas nozīmē, ka jūs apzināties Kristus pastāvīgo klātbūtni, ka jūs nepārtraukti esat savienoti ar Viņu, un šī savienība jūs stiprina un iedrošina. Nepalieciet ārpus Kristus, kā tas šodien ir ar daudziem Kristus apliecinātājiem. Aicinājums palieciet manī un es jūsos netiktu dots, ja to nebūtu iespējams īstenot. Mūsu pestītājs Jēzus pastāvīgi ar Svētā Gara palīdzību velk jūs pie sevis, darbodamies pie jūsu prāta, lai jūs paliktu Kristū. Visas Viņa piedāvātās svētības ir saistītas ar jūsu rīcību. Vai atradīsiet Kristu? Viņš saka, kas nāk pie manis, to es tiešām neatstumšu. Par citas šķiras ļaudīm viņš saka, jūs negribat nākt pie manis, lai iegūtu dzīvību. Vai jūs un es esat pilnībā izpratuši laipno aicinājumu nāciet šur pie manis? Viņš saka, palieciet manī, bet nevis palieciet ar mani. Izprotiet manu aicinājumu. Nāciet pie manis, lai vienmēr paliktu kopā ar mani. Kas uz visu dzīvi nāks pie Viņa, tiem visiem Viņš bagātīgi dāvās visas ar Viņu saistītās svētības. Viņam ir kaut kas vairāk par īslaicīgu laimi, kuru jūs baudāt, kad no sirds meklējat Kungu lūkšanā. Īsa saruna ar Kristu ir tikai kā piliens jūrā, jo jums tiek piedāvāta palikšana Viņā, bet ne tikai īslaicīga priekštiesība, kas izgaist, kad jūs sākat pildīt savas dzīves pienākumus. Vai raizes, sarežģījumi un dzīves rūpes šķirs jūs no Kristus? Vai darbnīcā, tīrumā un tirgus laukumā mēs esam mazāk atkarīgi no Dieva kā citās vietās? Kungs Jēzus paliks ar jums un jūs ar Viņu visās vietās. Es esmu vīna koks, jūs tie zari. Kas manī paliek un es Viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Jāņa 15:5. Kristus savienība ar Viņa ticošajiem ļaudīm šajā līdzībā attēlota tā kā nekur citur. Visi, kas ticībā pieņem Kristu, kļūst viens ar Viņu. Zari vīna kokam netiek piesieti, tie netiek tam piestiprināti kaut kādā mākslīgā veidā, bet tie savienojas ar to tā, ka kļūst par daļu no tā. Viņu tad baro vīna koka saknes. Tā tie, kas ticībā pieņem Kristu, kļūst principos un ticībā viens ar Viņu. Tie savienojas ar Viņu un tie dzīvo Dieva dēla dzīvi. Viņa dzīvību saņem no tā, kas pats ir dzīvība. Kristības ceremonija var atkārtot atkal un atkal, bet tai pašai par sevi nav spēka izmainīt cilvēka sirdi. Sirdī jāsavienojas ar Kristus sirdi, gribai ar Viņa gribu. Prātam jākļūst vienam ar Viņa prātu, un domām jānonāk Viņa gūstā. Atzimušam cilvēkam ir dzīva savienība ar Kristu. Kā zers saņem uzturvielas no koka stumbra, un tāpēc var nest daudz augļu, tā patiesa kristietis, savienojoties ar Kristu, atklāj savā dzīvē gara augļus. Zaram, kļūstot vienotam ar vīna koku, vētra to nevar aizraut no stumbra, sals nevar iznīcināt tā dzīvības spējas, nekas nevar to šķirt no stumbra. Tas ir dzīves zars, un tas nes sevī vīna koka augļus. Tā notiek ar ticīgo, tas atklāj Kristus raksturu labos vārdos un darbos. Kristus ir sagādājis līdzekļus, kas visu mūsu dzīvi var pārvērst nepārtrauktā un tuvā sadraudzībā ar Viņu. Bet Kristus paliekošā tuvuma izjūta iegūstama vienīgi dzīvā ticībā. Padomāsim par to pilnību, kādu mēs visi varam iegūt, jautāsim sev. Vai mana griba ir pakļāvusies Kristus gribai? Vai manā dzīvē un raksturā ir redzama dzīvā vīna koka bagātā pilnība? Viņa žēlastība, Viņa līdzjūtība un mīlestība.
dienās, bet acis nesarot ar rīta gaismu. Un putnu dziesmas, kā izsmiekls mazliet, iet dienās. Kad nāks reiz rīts ar gavilēm, kad varēšu es uz savu kalnu virsotnē, lai tās atkal gaida mani kāpjām pie troņa, kur mani gaida Dievs. Iet dienās un sirdī ilgas dzimst pēc dzīvā Dievā. Tev iet dienās, kad nāks reiz rīts ar gavilēm, kad varēšu es uz savu kalnu virsotnē, lai tās atkal gaida.
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Šobrīd jau tuvojamies raidījuma izskaņai. Vēl mūsu raidlaika noslēgumā ieklausīsimies garīgās pārdomās, kuras šodien līdzdalīs mācītājs Aldis Zēmele.
Esiet sveicināti. Lasot Bībeli, man ļoti fascinēja vai aizrauja Jēzus stāstītais un arī mācītais, tie vārdi, ar kuriem viņš griežās pie saviem klausītājiem, ka viņš apgalvo daudz skaistas lietas un ienes mūsu dzīvē cerību, arī iedrošinājumu, ka viņš atklāja patiešām attiecību dziļam ar Dievu. Un arī es šajā brīdī gribu lasīt no Mateja evaņģēlijas 7. Nodaļas tāds apgalvojums, ar kuriem Jēzus griežās pie saviem klausītājiem, tātad arī pie tevis un mans. Un šie vārdi ir šādi. Lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet, klaudziniet, tad jums taps atvērts. Un šajā brīdī, pārdomājot šos vārdus, manī rodās tādi jautājumi. Vai patiešām tā ir taisnība, ka Dievs vienmēr dod ticīgajiem visu, ko tie lūdz? Pilnīgi, pilnīgi visu. Nu, ja tu godīgi atbildētu šo jautājumu, vai Dievs tev ir devis visu, ko tu lūdzi? Ko tu atbildētu? Un ja tava atbilde ir nē, kā tas ietekmēs ir tavu ticību, tavu paļāvību, tavas domas? Kā tas ir? Tāds vīrs kā apostols Pāvils ir daudziem pazīstams un zināms kā izcila un liela personība. Viņš vairāk kārt lūdz iedināšanu, bet taču veltīgi. Un Dieva vārdi Pāvilam skanēja šādi. Tev pietiek ar manu žēlstību, jo mans spēks nespēkā varens parādās. Pāvils nesatraucās par lūkšanām, kurām Dievs viņam neatbildēja, jeb nevis atbildēja tā, kā viņš vēlētos. Un viņš arī neapsūdzēja Dievu par to, ka viņš nepilda savu doto solījumu. Kā redzams, Pāvils nekad nezaudēja ticību. Viņš uzticējās Dieva aizgādībai un Dieva nodomam, Dieva gudrībai. Ja viņš apzinājās to, ka šī zemes dzīve ir kā skola, kurā mēs tiekam veidoti, tiek veidot mūsu raksturi, un tādējādi Dievs vēlas mums dot visu to nepieciešamo, lai mēs kā kristieši attīstītos un būtu arī raksturā nobrieduši un skaisti un skaidri, tīri, cēli, nākamajai dzīvē, un arī jau šajā dzīvē, lai būtu patiesi Dieva bērni. Un Pāvila atbilde šajā situācijā skanēja, tad nu daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu par mani. Te nu varētu jautāt, vai ir pareizi sacīt, ka Dievs nav atbildējis. Dievs ir atbildējis, taču šajā gadījumā atbilde bija nē. Un bieži vien Dievs arī atbilde nē. Un dažkārt arī šī, varbūt es domāju, pat vienmēr šī nē ir pat labāka atbilde uz mūsu lūkšanām. Un nē ir saistīts arī ar žēlastību. Kā mēs redzējām, tad apostols Pāvils dzirdēja šos vārdus. Tev pietiks ar manu žēlstību. Un Pāvils izprata, ka lūgt, meklēt un klauvēt kontekstā nozīmē, ka Dievs dos spēku dzīvē īstenot svētības, mīlēt ienaidniekus, dzīvot uzticības pilnu dzīvi. Un arī tad, kad nemiers, un varbūt arī tad, kad priekšā esošās krīzes, viņš apzinājās, kad Dievs ir tas, kas dos spēku. Un reizē mēs tomēr rīkojamies kā bērni saprašanā un izrādām savu neapmierinātību. Un man pirms kādām divām nedēļām bija saruna ar kādu zēnu tēvu. Protams, saruna bija par dažādām tēmām, kur viena bija par ģimeni un bērniem. Un kā jau bērniem ir svarīgas lietas, gan zēniem, gan meitenēm. Un tie ir telefoni, tie ir apģērbi. Sevišķi jauniešiem šķiet būtiski, lai tie būtu ar noteiktiem zīmoliem. Un viņš stāstīja šo gadījumu no dzīves, nu pieņemsim, viņa dēls vārds ir Juris, un viņš mudināja tēvu nopirkt telefonu ar pasaulē slavenu zīmolu. Nu, šis telefons maksāja 50 eiro. Un tēvs atklāt teica, ka tā ir tāda nederīga lieta, kur mēs taisamies, kur tu vēlies iegādāties. Man gandrīz nelietoja mūsdienu komunicēšanai sevišķi jauniešiem. Tam ir tikai dažas funkcijas, nu, kā piemēram piezvanīt tu varēsi un saņemt arī zvanus un sūtīt īziņas un varbūt arī kādas fotogrāfijas varēsi uzņemt. Bet šajā telefonā nav paredzēts internetu pieslēgums. Nu, ko tu ar tādu darīsi? Nē, tēt, man tas ir svarīgi, nopērc! Un tā viņš turpināja lūgt. Lai nopērk. Un tēvs skaidri pateica, nu, ka tā būtu liela kļūta izdot naudu par tādu lietu. Jūs turpināja, ka telefons ir tieši tas, ko viņš vēlās, ko viņš ir vēlējies visu šo laiku, un pretēji veselam saprātam tēvs padevās. Un nepagāja ilgs laiks, kad jūs jūtās vīlies. Jo jaunieši nevar ar tādu telefonu funkcijā mūsdienīgi komunicēt. kur draugi ir pieejami dažādās interneta vietnēs. Izrādījās, tēvam bija taisnība. Mūsdien jauniešiem pilnīgi nedrīkst telefons un samaksātā nauda ir vējā. Mēs varam pasmaidīt par šādu jauneklīgu vēlēšanos, taču mums nevajadzētu pārāk ar to aizrauties. Vai arī tu neesi lūdzis pat ļoti dedzīgi Dievu, lai Dievs tev dod kādu vienu vai kādu citu lietu, un tad tu vēlāk konstatē, ka tas, ko tu reiz biji izmisīgi vēlējies, tev īstenībā nemaz nav bijis vajadzīgs. Man tā ir gadījies, un es bieži priecājos par brīžiem, kad Dievs nav atbildējis man lūkšanu, tā kā sākumā bija vēlējies. Tātad Dievs ir atbildējis, bet šī atbilde ir bijusi nē. Nē, tā ir vislabākā atbildētā lūkšana. Padomā par Jēzus lūkšanu Ģetsemanē, kur mēs varam lasīt Mateja evaņģēlijā 26. Nodaļā. Mans tēvs, ja tas var būt, tad lai šis biķers iet man garām. Tomēr ne kā es gribu, bet kā tu gribi. Lūkšana ir par to, lai nebūtu jādzer šis krusta kauss, šis biķers. Un Dieva atbildi Jēzus lūkšanai bija nē. Un Jēzus pieņem šo atbildi. Viņš devās uz Golgātu un mir par mums, lai viņā mēs iegūtu grēka piedošanu un mūžīgo dzīvību. Viņš augšām cēlās no mirušajiem, un viņš mums ticībā nodrošina glābšanu. Jā, Dievs savā godībā mums dod nevis, ko vēlamies, bet gan to, kas mums ir vajadzīgs. Un tādēļ mēs Dievu varam slavēt par lūkšanu, kurai viņš arī atbild nē.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumu Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu 8:00 no rīta un atkārtojums pirmdienās 10:30 no rīta. Informāciju par Latvijas Adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Ar jums studijā šodien biju es, Dāvis Trubeckojs, un šobrīd no jums atvados līdz nākamajai nedēļai, kad raidījumā dzirdēsim rubriku Aktuālais jautājums, kā arī mācītāja Andreja Āriņa garīgās pārdomas. Uz tikšanos!